Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Obchodníci si mají na litru paliv vydělat maximálně 2 koruny a 50 haléřů.
Týká se to běžných, tedy neprémiových paliv na všech pumpách v Česku.
Opatření vlády reaguje na pokračující zdražování paliv.
Provozovatelé pump údajně zneužívají situace.
Nejrychleji roste cena u nafty.
Stojí nejvíc za poslední 4 roky.
Současná situace tak již připomíná energetickou krizi.
Vláda krotí ceny nafty a benzínu. Strop stanovila nad průměrnou cenou pohonných hmot. Dává to smysl a může ještě zdražit ropa o kolik? Ptám se na to Jana Berky, hlavního ekonoma společnosti Portu, který přednáší na Metropolitní univerzitě v Praze. Dnes je středa, 8. dubna. Dobrý den, vítejte tady u nás ve studiu Vinohradské 12. Díky, že jste dorazil.
Dobrý den, díky za pozvání.
Maximální přípustná cena benzínu 43,15 korun z DPH za litr.
Tak, už máme jasno.
Maximální přípustná cena nafty 49,59 koruny.
Teda pro tento jediný den, ono se to zase změní na ten další den ve 2 hodiny odpoledne. Každý den bude ministerstvo financí zveřejňovat ta aktuální čísla.
Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech a snažili se udržovat cenovou hladinu pod stanovenou hranicí.
Nicméně je to opatření z toho důvodu, ten strop, ty prodejní ceny, vlastně ta nejvyšší možná cena z toho důvodu, že vláda chtěla sáhnout na tu nejvyšší úroveň cen pohonných hmot za poslední 4 roky zhruba. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to vysvětlil tak, že i přes jednání s distributory se muselo udělat něco systémově.
I když na základě naší výzvy snížili asi o 2 koruny cenu nafty na D1 a hlavních tazích dálnic.
Šéf opoziční ODS Martin Kupka to má naopak za zbytečnost v době, kdy se prý žádné obohacování pumpařů neukázalo.
Ukázalo se, že ten trh opravdu fungoval a že docházelo dokonce ke snižování marží.
Ukázalo se obohacování pumpařů a musela do toho vláda systémově sáhnout podle vás?
Tak v průměru ne. To jsme viděli vlastně už v polovině minulého měsíce, protože ten průzkum ohledně nějaké indikativní marže, ať už u benzínu nebo u nafty, neukázal opravdu, že by tam ty marže rostly, oni naopak klesaly.
Ukázala to i analýza samotného ministerstva financí.
Přesně, to jsou ta data, která já cituju, a to si myslím, že je první náznak.
A to jsou teda data z půlky března.
Končí to 15.3. My aktualizaci nemáme. Ano. Není to úplně dohledatelné, respektive já jsem to hledal, nenašel, takže pravděpodobně ministerstvo financí v tom dál nepokračovalo. To, co si myslím, že tady trnem foku, není tak, že by se všichni pumpaři obohacovali, protože to by ty marže nemohly klesat, to by museli naopak růst. Spíš si myslím, že tady je zaměření čistě na extrémy. A ty extrémy jsou samozřejmě ty čerpací stanice, které jsou na těch hlavních tazích, na těch dálnicích. Jsou to stanice, které mají vyšší náklady a tím pádem i vyšší marže. Tak tam samozřejmě pravděpodobně některé z nich se do toho stropu nevejdou. Ale upřímně řečeno, jako podle toho, když si srovnáme ty ceny, které jsou v průměru, které jsou vykazované vlastně pro každý den, benzín, nafta a ty stropy, respektive ty první stropy, tak tam je poměrně markantní rozdíl. Takže já si myslím, že tady jako nějaké velké obohacování se neodehrává.
A je to strop na marže, anebo strop jako na ceny prodejní jako takové? Protože marže ty mají být 2,50 Kč pro benzín i naftu jednotně. Ale bude se to každý den měnit, tak já tomu moc nerozumím.
Je to denně nastavovaný cenový strop pro maloobchodní ceny s tím, že ta složka, která je tam klíčová a zastropovaná, to jsou právě ty marže. Jenže ten strop se bude dál ještě vyvíjet podle toho, jak se vyvíjí ta tržní cena, ta velkoobchodní cena těch pohonných hmot, benzínu a nafty. A tady my budeme vycházet z nějakého průměru, který se počítá ze třech největších distributorů tady u nás, což je Orlen, MOL a Čepro, a plus k tomu se ještě bude počítat i nějaká kotace z rotterdamské burzy. Takže on to bude cenový strop, který se ale bude odvíjet od toho, jak se vyvíjí ta tržní cena. Takže on bude v tomhle flexibilní a v podstatě pokud tady dojde k tomu, že ta tržní cena vystřelí opět nahoru, tak samozřejmě vystřelí i ten cenový strop, ale ve výsledku naprostou většinu těch čerpacích stanic to nemusí zasáhnout, protože oni mají ty ceny nižší. Takže to je pro
takže můžou zdražit teď.
Můžou zdražit, ano.
Jo, na to upozorňuje třeba ekonom Petr Bartoň z Atlandu, že teď mohou některé pumpy začít i zdražovat jako kompenzaci ztrát z dálnic, kde marže naopak bývají větší, což je vlastně v souladu s tím, co jste říkal vy.
Petr má v tomhle samozřejmě pravdu, protože tato varianta tady může být, ale my to nevíme se 100% jistotou. Každopádně bude to určitě zajímavý sledovat z hlediska toho, jak dlouho celá tato situace potrvá. Protože jestli to bude, dá se říct, necelý duben, tak to je relativně krátká doba. Ale pokud by to mělo být ještě delší dobu a ty nízkonákladové čerpací stanice by opravdu viděly, že mají tady prostor pro to zvýšit ty ceny a v podstatě stáhnout ten markantní rozdíl mezi těmi původně nejdražšími a těmi nízkonákladovými a stáhnout to na nižší rozdíl, který bude silovat někde zhruba kolem toho nastavovaného cenového stropu, tak to pro ně může být jedině dobře. Jenže samozřejmě tady oni si můžou víc vydělat, a může to být ještě v souladu s tím cenovým stropem. Na druhou stranu ono tady pak může celkově docházet k tomu, že se budou snižovat ty rozdíly a ona se bude měnit celkově i struktura toho trhu. V podstatě spousta motoristů v tu chvilku nebude řešit, jestli natankuje na maloměstě nebo prostě někde poblíž dálnice. Ten rozdíl cenový se tam v podstatě dá se říct jako výrazně sníží a tím pádem samozřejmě některé čerpací stanice můžou přijít o nějaké zákazníky, ale to už jsou hypotetické situace.
Tak. No ale ex-ministr průmyslu Lukáš Vlček ze Starostů právě na tohleto upozorňoval.
Je to s velkým otazníkem, protože paradoxně v řadě regionů, kde prodejci jsou pod těmi maržemi,
že tam, kde vlastně nedosahují ty marže 2,50 korun, tak narůst mohou, protože průměrně, a vy jste to zmiňoval, minimálně teda v půlce března byly nižší.
Protože oni mohou tedy sledovat ty státem garantované nebo státem nařízené marže a může ten efekt být spíše opačný.
Ale pan Andrej Babiš, pan premiér tvrdil, že vyrostly a na dálnicích byly, a bylo to v tom videu na sociálních sítích hodně 10-korunové.
Ne, tak pan Babiš tam samozřejmě, já jsem se přiznám, já jsem to neviděl, jo, ale se dostalo se k tomu, že tam v podstatě nebyly úplně některé jeho propočty správné, ale to už jako v podstatě teď ani nehraje roli. Máme tady nějaký režim, který tady potrvá minimálně do konce toho dubna a s tím budeme pracovat. Každopádně pro nás, pro ty, co platí, pro ty motoristy je důležitý, že my v podstatě jako nejsme v režimu, kdyby to byl takový ten klasický cenový strop, který je ještě nižší než nějaká rovnovážná tržní cena, kde opravdu by hrozilo toho, že najednou vznikne nedostatek. To, co jsme viděli v Maďarsku v roce 2022, kde opravdu bylo prázdno a lidi neměli co tankovat. My tady v podstatě máme sice nějaké opatření, které zastropuje zisky těm inkriminovaným nejdražším čerpacím stanicím, některým je může zvýšit, ale v podstatě pokud nám poroste ta tržní cena, tak my budeme platit stejně dál. Jo? Tam největší jako dáreček, co jsme tady vlastně dostali od Babišové vlády, je to, že nám snížila tu spotřební
daň.
Ano, spotřební daň.
Což je vlastně další věc, protože kromě toho, že se zastropovaly teda marže, tak ještě vláda snížila i spotřební daň, což třeba ODSka kvituje.
Je dobře, že vláda částečně vyslyšela ten náš návrh, který jsme jí adresovali před 4 týdny, totiž snížit dočasně spotřební daň. Bohužel, ale k tomu...
TOP 09 zase ústy svého předsedy Matěje Ondřeje Havla to kritizuje.
V situaci, kterou dnes rozkolísal Trump, si nemůžeme dovolit další výpadky příjmů. Ten účet nezmizí, zaplatíme ho my a jednou i naše děti.
Takže v tom je ta opozice úplně, není úplně jednotná. Nicméně při započtení DPH je to sleva přes 2,25 koruny na litr nafty.
No a vidíte, a tuhle chvilku ta sleva tam vůbec není.
Jak to?
No, protože ty cenové stropy jsou stejně vyšší, takže dá se říct vlastně, i přesto, že se tady snížila ta spotřební daň, tak ty nízkonákladové čerpací stanice se pořád můžou obohatit, pokud by to teď automaticky nastavili podle toho stropu, který je vyšší. Takže to je taková ta zajímavá situace. Pakliže nám ta situace se stabilizuje, že třeba ty cenové stropy budou nižší, tak samozřejmě tehdy se tam můžeme bavit o tom, že jsme tady dostali takový ten dáreček, který samozřejmě jako není až tak zásadní, že bychom se to z toho po měsíce být tady členové vlády měli hroutit. Na druhou stranu je to nejrychlejší a v podstatě na tohle to byl vytvářen největší tlak. My jsme viděli, že spotřební daň to byla první věc, na kterou se sahlo, dá se říct, ve většině Evropy, a zatímco Andrej Babiš nic nedělal. A ve výsledku to nebylo prostě o tom, že by se tady nějaké čerpací stanice extrémně obohacovaly. Tohle byl prostě podle mého názoru politický tlak. Všichni ostatní dělají něco, my neděláme nic. Klasicky politické rozhodnutí, nikoliv ekonomické, respektive ne ekonomické na to, aby bylo efektivní.
Dobře, ale tak ta vláda asi něco udělat musela, když se zvedly ceny třeba nafty o 15 korun zhruba v průměru od zahájení útoku na Irán.
A proč to muselo být pro všechny?
Pro všechny to není, třeba spotřební daně na benzín se nesnížila.
No to ano, ale pro naftu se snížila pro všechny. V podstatě i pro ty, kterým je to zvýšení ceny o 15 korun jedno, protože mají peněz dost. Takový lidi taky samozřejmě můžou být. Na druhou stranu je to plošní opatření. A plošní opatření jsou samozřejmě vždycky rozhodně horší než cílený. Protože jsou samozřejmě dražší. My v podstatě tady jako si můžeme vybrat od lidí, kteří jsou ochotní platit vyšší ceny než 15 korun před začátkem toho konfliktu, tak od nich by stát mohl vybrat víc na té dani. Ale nevybere, protože se rozhodlo, že to udělá rychle a pro všechny. Problém je tady v tom, že cílená opatření většinou se dělají až pozdě, zpětně a zaberou prostě spoustu času a tady v tuhle chvilku já si myslím, že opravdu čas hrál extrémní roli.
Vy jste tady zmínil některé ty státy, které do toho taky sáhly a proto premiéra a jeho vláda do toho sáhnout museli taky nebo cítili tu potřebu.
Není vůbec důvodnitelné, proč tak strašně stouply ceny na D1, nejenom na D1, ale prostě.
Nicméně jsou tu země jako třeba Polsko, které sáhly i na DPH, což se v Česku nestalo.
Nicméně nevíme, jak se to bude vyvíjet, takže já nemohu vyloučit tuto chvíli nic.
Je to cesta.
A je to cesta?
Je, ale bude dražší. Bude dražší.
Tam ty ceny se snížily razantně.
No ano, ano, ale Polsko už to má jako zkušenosti. Polsko, tuším, jestli si dobře vzpomínám, tak v roce 2022 postupovalo obdobně jako letos. Je to pro ně taková zajímavá situace, protože třeba když se zaměříme čistě na vývoj fiskální politiky, tak tam samozřejmě ten deficit toho rozpočtu je výrazně vyšší než u nás. Je to spíš dáno tím, že oni víc investují, než spotřebují. Ale to už zacházíme někam úplně jinam. Tady u nás samozřejmě my to můžeme udělat, protože bychom to nemohli udělat. Na druhou stranu ten problém tady podle mého názoru spočívá v tom, že se bavíme o fiskální politice. A fiskální politika má jednu takovou neúplně dobrou vlastnost a to je, že může spadnout do takzvaného efektu záklopky. Vy v podstatě, když něco řekněme, zlevníte a řeknete, že to je dočasný, tak obvykle, když najednou uplyne ten čas, kdy to mělo být dočasný, tak samozřejmě horko těžko se dostáváte zpátky. Takže já si myslím, že současná vláda i za situace toho, že vytvořila rozpočet, který je poměrně napjatý, ale určitě třeba měsíc by snížený DPH vydržel, tak se bojí toho, že by ta situace mohla přerůst v něco ještě horšího a ta ztráta těch příjmů už by tam byla pak výraznější.
Proč snížení spotřební daně nenastalo i u benzínu? Pan premiér vysvětlil, že ta situace v Česku, tolikrát zmiňovaný rok 2022, že není totožná, že to není jako když Rusko zautočilo vší silou na Ukrajinu.
Je to pravda.
Takže z toho důvodu nesáhli na benzín. Benzín je taky docela dost výrazně levnější než nafta.
Je to tak, ale my se na to musíme spíš podívat z hlediska toho, v jakým makroekonomickým prostředí my se tady pohybujeme. Rok 22, nebo respektive když se vrátím přímo do dubna 22, tak inflace byla 12%. To je obrovský problém. Česká národní banka si začala uvědomovat, že ta inflace bude dál růst, že se otukotvila takzvaná inflační očekávání, což je prostě pro každou centrální banku obrovský problém. Teď skok duben 26, inflace je kolem 2%, inflační očekávání jsou úplně v pohodě. A z toho, co já čtu vyjádření Andreje Babiše, tak já si myslím, že opravdu tady je snaha nedávat ten dáreček opravdu úplně všude a úplně všem.
Pardon, já tomu rozumím. Proč je ten benzín levnější než ta nafta takto výrazně?
Tak tady si musíme uvědomit, že ten benzín a nafta, tak to jsou samozřejmě dvě věci, kde ta nafta je mnohem výrazně víc plošně používanější. To není jenom doprava veřejná, soukromá, ale to je i průmysl, a to je hlavně i zemědělství. A když si vezmeme třeba zemědělce, tak zemědělci budou biti nejenom na dražší naftě, ale ve výsledku i na dražších hnojivech. A tam už se nám v tu chvilku setkává jako spoustu v uvozovkách lobbystických skupin, které samozřejmě můžou vyvíjet ten tlak mnohem výrazněji a skrz rychlejší kanály na ty politiky, než třeba ty, co používají čistě jenom benzín. Takže já v tom vidím ten důvod samozřejmě hlavně v tomhle. A ještě nad rámec toho, a to je taková specifická situace toho, co se tady odehrává, dá se říct od toho začátku konfliktu. Problém je uzavřený Hormuzský průliv. To bez debat. Bavíme se o tom uzavření především s ohledem na to, že najednou zmizelo z 20 milionů ropy denně v průměru. Ano. Na druhou stranu, ona to není jenom čistě ta ropa, která se v rámci rafinérií pak využívá k výrobě benzínu a nafty, jenže ona zmizela i už i vyráběná nafta. Takže ono tady de facto dochází k situaci, že výrazně rostou takzvané spready těch rafinérských společností, říká se tomu crack spread. Je to v podstatě rozdíl mezi cenou ropy, kterou vy nakoupíte, a cenou toho ropného produktu, který vy pak posíláte dál. A tady došlo k tomu, že se vám zvýšila ta cena té ropy, ta rostla výrazně, jenže ještě větší nedostatek a ještě větší nárůst té ceny je pak u toho dieslu. Takže v podstatě to je ve výsledku asi jeden
i
z těch
důvod. Třeba vláda ubezpečuje, že paliv je dostatek.
A já chci jenom ubezpečit naše spoluobčany a samozřejmě i firmy a celé naše hospodářství, že to je to klíčové, co my děláme.
Navíc 100 000 tun ropy stát uvolní pro rafinérie z tuzemských zásob.
Při jednání s Orlenem my jsme žádali, protože právě bohužel teď jsou odstávky na výrobě pohonných hmot v Kralupech rafinerii. My jsme tam půjčili jako vláda od 1. dubna 100 000 tun ropy ze státních hmotných rezerv.
Paliv je dostatek, dokud to bude jinak. Jo? Ne, tohleto já si myslím, že to je v tuhleto chvilku hlavně uklidňovací prvek. Je to hlavně uklidňovací prvek, ostatně ty ropné zásoby, já tuším, že by měly vystačit na 90 dnů, ale těch 90 dnů najednou může zmizet, to se vypaří jak pára a my najednou zjistíme, že nemáme nic. A najednou, že ropa nestojí 110, ale že najednou stojí 150. A to už pak jako opravdu vznikne velký problém. Zabadal, ano. V tu chvilku jako my se budeme dostávat opravdu do situace, která si myslím, že bude začínat jako mnohem větší nervozitou, než to, co vidíme tady. A je otázkou, jestli ta opatření, která vidíme teď, jestli nebudou potenciálně dál rozšířena. Určitě to vyloučit nemůžeme, včetně třeba toho snížení DPH.
A co třeba zavedení cen pro tuzemské spotřebitele a pro ty z ciziny, které budou jiné? Protože to třeba Maďarsko nebo Slovensko udělali.
On, Andrej Babiš, má moc rád Evropskou komisi, aby se s ní pak musel dohadovat. A myslím si, že tohleto asi není úplně na pořadu dne. Ale kdo ví, jo, ta situace před měsícem jsme si taky nemysleli, že budeme platit tolik, kolik jsme platili za benzín a za ropu. Ale myslím si, že v rámci toho, že Andrej Babiš opravdu bude chtít eliminovat jakýkoliv právní spor s Evropskou komisí nebo s jakýmkoliv dalším evropským orgánem, tak to bude asi spíš nástroj, po kterém sáhne až hodně později.
Vy si myslíte, že je možné, že nakonec bude stát ropa $150 za barel nebo třeba $200 za barel?
Je tam spoustu, ale musel by být kompletně uzavřen Hormuz, musel by být kompletně v podstatě, dá se říct, zničeny ty veškeré rafinérky a veškerá ta energetická struktura v rámci Perského zálivu. To zatím nemáme, ťukám tady na zuby, na hlavu, jo, aby jako se to nestalo, ale můžeme si to vymodelovat, opravdu takový extrémní scénář. A zahrnovalo by to ještě vedle toho i zničení všech těch alternativních cest z Hormuzu, které jsou teď aktuálně využívány, třeba East-West Pipeline, což je saudsko-arabský ropovod, který vede ropu směrem k Rudému moři. Husíové by ještě mohli začít úřadovat, dá se říct. Takže v podstatě jako všechno tohle se dá určitě nějakým způsobem namodelovat. Na druhou stranu já vždycky věřím, že ten svět se tomu dokáže nějakým způsobem přizpůsobit. A to, co zdraží, otevře prostor pro to, aby my jsme začali hledat nějaké jiné cesty. V podstatě úplně stejně jsme se zachovali v době, kdy tady Rusko napadlo Ukrajinu a my najednou jsme prostě neměli zemní plyn. A my jsme pane řekli, co budeme, kde budeme brát ten zemní plyn. On zdražil výrazně, byl výrazně dražší, než je teď. Na druhou stranu, potom, co jsme si ustáli tu cenu, která byla výrazně vyšší, tak jsme našli nějaké alternativní cesty. Tady je otázka, jestli my bychom to dokázali najít teď stejně rychle, jako před těmi 4 roky.
No, a taky, ale pardon, když zmiňujete to Rusko, tak Rusko taky bylo zdrojem naší ropy.
Je to tak, ano. A dieslu, samozřejmě ten diesel. To
teďka v tenhle moment, ve kterém se nacházíme, tak kdybychom nadále brali ropu z Ruska, byli bychom takto dotčeni takto vysokými cenami pohonných hmot?
No tak vzhledem tomu, že bychom dokázali kompenzovat ten aktuální nedostatek, který tady evidentně vzniká, a ten nedostatek vzniká ne u nás přímo, ale pro nás je klíčový, že vzniká v celém světě. V podstatě tady největší nedostatek má Asie, která je napojená přímo na ten Hormuz a bere, dá se říct, naprosto většinu jeho produkce. Evropa tam má prostě jenom takový šušničky. Jo, ale vzhledem tomu, že ta Asie, která teď má ten nedostatek, to musí brát kdekoliv jinde z celého světa, nehledě na to, kolik to stojí. No a v tu chvilku samozřejmě my sice napřímo dotčeni nejsme, ale jsme dotčeni nepřímo. A teď my, kdybychom najednou začali brát tu ruskou ropu, tak samozřejmě jako byla by to pro nás teoretický úleva, ale oni by nás přehnali Číňani a Indové, takže jako na nás by se výsledku nedostalo. A já doufám, že by na to samozřejmě nedošlo, protože to by byla facka celé Ukrajině.
A třeba 25 korun v cenách navíc v případě, že by barel stál $200, to je reálný scénář, že bychom naftu kupovali za 75 korun?
Já jsem si to asi nepropočítal, já si myslím, že ono by to nemuselo být ve výsledku tolik, protože pro některý spotřebitele už by tohle byly čistě prohibitivní ceny, takže jako tam ve výsledku, pokud by nepřišla nějaká výrazná pomoc ze strany státu, která by v podstatě znamenala rušíme spotřební daň, rušíme DPH, což si myslím, že už by byl opravdu velký extrém. Spíš by mu předcházelo to, že se prostě regulárně omezí, kolik může kdo ujet kilometrů a kolik kdo může načerpat, tak myslím si, že opět ten systém by se v tomhle tom směru přizpůsobil, že opravdu by ta vysoká cena zafungovala tak, jak má fungovat každý cenový mechanismus bez toho, aniž by do něj zasahoval stát.
Pardon, jenom pro představu, když teď máme zhruba teda 50 korun za litr nafty, tak kdyby se odmazalo DPH a spotřební daň, tak se dostaneme...
Ten podíl daně je někde teď u nafty, je někde kolem 30%. U benzínu přece jenom z titulu té vyšší spotřební daně, to už jsme někde přes 40%, takže tam jako ta slavička, ta by tam byla hezká a my v podstatě bychom se dostali, a to je na tom docela i jako zajímavá situace, my bychom se vlastně dostali do takového toho jako čistě tržního prostředí bez jakýhokoliv zásahu státu. A tam pak jako by se samozřejmě ukázalo, jestli by ten stát nakonec nepřišel s něčím jiným. Pravděpodobně přišel, protože samozřejmě pro něj by to byla výrazná ztráta. Ostatně pohonné hmoty spolu s, já nevím, s alkoholem a s kouřením patří mezi ty jedny z nejvíc zdaněných položky. Ano. Takže jako to by samozřejmě pak jako ten stát hledal různý další kanály, ale jak říkám, to jsme si tak hezky tady zasnili, si myslím, zatím jenom.
A ještě druhý scénář, kdyby naopak se situace velmi rychle uklidnila. Tak když se dostaneme zpět na ty ceny 35 korun za litr nafty, které tu byly kolik? Měsíc a půl zpátky.
No, to je problém.
Ono se to vrací pomaleji, než
no,
to
ono se to
nahoru,
bude
že?
Vracet pomaleji a ten zásadní problém je, že ty škody už byly napáchané. A teď samozřejmě, jako my víme, že v tom Perském zálivu bylo hodně energetické infrastruktury už poškozené.
Ano.
A teď je tam ten problém, jak moc a jak rychle my jsme schopni to opravit. Jak rychle my jsme schopni vrátit se zpátky na těch 20 milionů barelů ropy v průměru denně, když víme, že v podstatě tady spousta těch hlavních producentů, od kterých ty tankery jezdily přes ten Hormuz a dováželi ten diesel a ten benzín dál do světa a vůbec tu ropu, tak někteří z nich byli nuceni zavřít. A bohužel, jako ono, když máte tady nějakého těžaře ropy, který těží a najednou prostě je nucen zavřít, tak bylo by to hezký, ale nefunguje to tak, že on může otevřít lusknutím prstu. Tam ten proces toho nahození, to není otázka dní, ale může to být i otázka týdnů. A to jde jenom o to, tady je to ještě ten příklad toho, že to není zničený, ta těžařská společnost a to vybavení její. Pokud je to zničený, tak samozřejmě se to musí nahradit. A aby se to mohlo nahradit, musí se to někde vyrobit a musí se to někde dopravit. A problém je, že najednou může dojít i k tomu, když se opět obnoví ta lodní doprava, tak ta poptávka může být tak silná, že některé ty dodávky si můžou výrazně zpozdit. Ostatně my jsme to viděli po pandemii. Ten narušení těch dodavatelských řetězců, to byl extrémně klíčový prvek, který přispěl k tomu, že vlastně i v roce 2022 my jsme měli tu inflaci tam, kde jsme ji měli. Protože ještě v tom roce 2022 ty narušený dodavatelské řetězce byly. A teď, když by se tato situace zkombinovala, tak já si myslím, že nějaký návrat na těch 35 korun, jak jste zmiňoval, to by jsme se ani nemuseli dostat do hledé době. Těch rizik
je dohledná doba.
Řekněme, dokonce zbytku roku.
Do konce zbytku roku.
No já si myslím, že to určitě tady může sehrát roli to, že prostě ta ropa bude dražší, než jsme byli zvyklí. Protože prostě máme tady narušeno a máme tady ještě velký otazník toho, kolik té energetické infrastruktury bude bombardováno. Takže my tady máme opět další z těch klasických negativních nabídkových šoků a problém těch negativních nabídkových šoků je obvykle, že trvají díl.
Dobrá.
A teď je otázka jak.
Nehezké výhledy. Moc díky, ale že jsme to mohli společně probrat.
Já děkuju.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Jan Berka, hlavní ekonom společnosti Portu, který přednáší na Metropolitní univerzitě Praha. A já jsem se ho ptal na ceny pohonných hmot a taky na to, jak se je vláda snaží zkrotit. Naslyšenou zítra.